Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Ima naznaka da se u Srbiji pojavio brazilski soj koronavirusa. Covid bolnica u Batajnici beleži manji broj pacijenata, poručila direktorka te ustanove. Počela podela paketa vitamina penzionerima. Svima će biti isporučeni do 5. juna, izjavila direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Nova predsjednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović položila zakletvu u Skupštini Srbije. Zatvoren rudnik jama kineske kompanije Zijin zbog zaštite životne sredine, saopštila ministarka Mihajlović. NATO pozvao Rusiju da povuče trupe sa granice sa Ukrajinom. U Srbiji sutra oblačno i hladno sa kišom, ponegde sa snegom. Temperatura do 9 stepeni. U ovoj emisiji čućete da je u Srbiji 2020. godine bilo za 53.000 više umrlih nego rođenih. O tome za naš program govori Gordana Bjelobrk iz Republičkog zavoda za statistiku.
Pandemija je uticala na i smanjenje broja živorođenih i povećanje broja umrlih, koji za rezultat imaju tu rekordno dostignutu negativnu vrednost prirodnog priraštaja.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva traži uklanjanje tabli na Sarajevskoj vječnici i ulici Ferhadija, kojima se, kako kaže, srpski narod karakteriše kao zločinački i agresorski. Sa druge strane, gradonačelnica Sarajeva kaže da table ostaju. A evo šta o tome misle građani. Đorđe iz Istočnog Sarajeva i Nedim iz Sarajeva.
Treba to skinuti. Sigurno da vrijeđe. Meni se ne mili otići u grad Sarajevo samo rad toga.
Mislim da je to van svake pameti, jer su ti isti ljudi zapalili tu vječnicu i radili ono što se radi.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 13. april.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Došlo je do blagog pada broja hospitalizovanih i broja prijema u COVID bolnici u Batajnici, koja je najveća COVID bolnica u Srbiji, rekla je direktorka te ustanove Tatjana Adžić-Vukićević za RTS.
Između 8% i 10% došlo je do pada broja hospitalizovanih, samim tim i do pada broja prijema. Sad je taj broj upola manji, ima ih negde u toku prethodnog dana i noći, 45 je bilo, tako je bilo i tokom prethodna dva dana vikenda, a pre samo 15 dana imali smo 80-90 novoprimljenih bolesnika. Ipak nema mesta za opuštanje, jer ovde su u ovoj bolnici za mene smešteni ljudi sa jako, jako teškim kliničkim slikama. Ono što moram da naglasim, to je da ima jako mnogo mladih ljudi bez prethodnih bolesti, bez prethodnih komorbiditeta, koji se nalaze u jedinicama intenzivne nege i koji su priključeni na aparate za veštačko disanje.
Ona je dodala i da je u Srbiji najprisutniji britanski soj koronavirusa, kao i da ima naznaka da se među populacijom pojavio brazilski soj. Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Škondrić najavila je da će do 5. juna svi penzioneri u Srbiji dobiti pakete vitamina koje je obezbedila država. Ona je navela da je isporuka prvih 300.000 paketa sa cinkom i vitaminom C i D3 počela u ponedeljak. Pomoćnik direktora Privredne komore Srbije Bojan Stanić rekao je za RTS da se više od 16.500 radnika iz 500 kompanija prijavilo za vakcinaciju. Stanić je dodao da postoji mogućnost da se za kompanije koje imaju veći broj zaposlenih organizuje mobilna vakcinacija. Podsjetio je i da stranci koji su rezidenti Srbije i koji rade u Srbiji imaju pravo da se vakcinišu. A zamenik gradonačelnika i koordinator vakcinacije u Beogradu Goran Vesić izjavio je da će od sledećeg ponedeljka biti organizovana ubrzana vakcinacija zaposlenih u ugostiteljstvu, hotelijerstvu, rekreativnim centrima, pekarama, frizerskim i kozmetičkim salonima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je u 2020. godini zabeležen rekordno negativan prirodni priraštaj. Između ostalog i zbog toga što je pandemija koronavirusa ubrzala loše demografske trendove. Izjavila je Gordana Bjelobrk, načelnica Odeljenja za demografiju Republičkog zavoda za statistiku za Radio Slobodna Evropa. Bjelobrk je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa govorila o najnovijim brojkama stanovništva Srbije, u kojoj zbog većeg broja umrlih od rođenih svake godine nestane grad veličine Paraćina. Razgovarao Zoran Glavonjić.
Prema prvim rezultatima vitalne statistike za 2020. godinu rođeno je prvi put ispod 62.000 beba, a imali smo povećanu smrtnost, odnosno negde oko 115.000 lica je umrlo. To je zaista više od nekog godišnjeg proseka koji posljednje godine iznosi oko 102-103 hiljade. Znači, pandemija je uticala na i smanjenje broja živorođenih i povećanje broja umrlih, koji za rezultat imaju tu rekordno dostignutu negativnu vrednost prirodnog priraštaja, koja je u 2020. godini iznosila više od 53 hiljade u minusu. Znači, izgubili smo jedan malo veći grad u Republici Srbiji, kao što je Paraćin, Bačka Palanka i Ruma, kada govorimo o tom ukupnom broju.
Kakve su tendencije u vezi sa koronavirusom u Srbiji u vezi sa demografijom?
U 2020. godini možemo reći pad broja živorođenih nije ni u toliko direktnoj vezi sa pandemijom. Znači, to je možda neki pad koji smo mi očekivali. Mi tek u 2021. godini možemo da očekujemo, ako ga bude, pad broja živorođenih kao direktna posljedica koronavirusa, odnosno prosto ljudi odložili su rađanje dece, možda za neki period kada sve ovo prođe. Ono što je direktna negativna tendencija i rezultat svog ovog dešavanja svima nama, to je smrtnost. Mi smo imali 15% skoro veću smrtnost u 2020. u odnosu na 2019. To je direktna posljedica COVID-a, a ja mislim da kako smo krenuli ova prva dva mjeseca u 2021. godini, isto možda ne u tom obimu, možemo očekivati da će smrtnost biti veća. Sad moramo da vidimo da li će biti koliko veća od 2019. kad je bila relativno posljednja regularna godina sa kojom vi možete da uredite poređenje. Kada budu konačni rezultati 1. jula objavljeni 2021. godine za 2020. godinu, tada ćemo detaljno moći da uredimo analizu i po uzroku smrti, i po polu, i po starosti i vidjeti zapravo šta se nama desilo. Ne samo mi, nego i sve druge zemlje, znači niko još nema konačne podatke, niko još nije radio analize da utvrdimo prave rezultate svih ovih vanrednih okolnosti i dešavanja u 2020. godini.
Kada se radi o regionu, da li je negdje na nivou susjednih zemalja i zemalja u Evropi, imate li ta neka poređenja?
Da, ja sam izgledala prosto gdje je to Srbija na nivou evropskih zemalja i mi smo tu na nekom 9., 10. mjestu, pored Španije koja je na prvom mjestu, to je Italija, Mađarska, svi oni imaju veću smrtnost nego Republika Srbija. Veća smrtnost je definitivno zabeležena u zemljama koje imaju puno starog stanovništva, a to vam je skoro cela Evropa. Prosto pandemija je direktno uticala na tu populaciju. Tako da delimično se treba tražiti i u tome objašnjenje zašto neke zemlje imaju veliku smrtnost. Hrvatska recimo ima niži nivo smrtnosti nego u Republici Srbiji.
Da li je tačno da Srbija za 20 godina može imati samo 6 miliona stanovnika ukoliko se nastave loši demografski trendovi?
Najverovatnije zato ako pogledajte ovaj negativan prirodni priraštaj koliki je bio samo u 20. vidjet ćemo šta nas čeka u 21.
Šta je ono po vama što bi trebalo da se desi da se preokrenu trendovi stanovništva u Srbiji?
A ja se iskreno nadam da nama može da se desi možda neka imigracija. Znači, nekako pospešiti da barem ovi mladi ljudi iz okolnih republika više gravitiraju ka Srbiji. Oni i sad dolaze na studiranje. Većina se ne vrati, ali definitivno stvarati ovdje nekako povoljniji taj ambijent da mlade ljude zadržimo. Ili da probamo nekako i ovi što su otišli ulagati u te ekonomske mere, ulagati u mere populacione politike. Mislim da su neke zemlje, da li Bugarska ili Rumunija, radili neku analizu da prosječna plata treba da bude negdje oko 1000 evra i da smo tada otprilike sigurni da ćemo mlade ljude zadržati ovdje. E sad, koliko je sve to primjenljivo po zemljama, ali barem da idemo ka tome.
slobodnaevropa.org.
Novoizabrana predsjednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović položila je danas zakletvu pred poslanicima Skupštine Srbije na posebnoj sednici. U kratkom obraćanju u Skupštini Vasović je rekla da najveću odgovornost osjeća prema građanima, ali i prema kolegama.
Očekujem od svih sudija da ozbiljno shvate odgovornost sudijske funkcije. te da uvek imaju na umu da im ona sama po sebi ne daje moć, već da oni svojim znanjem, ponašanjem i sistemom vrednosti toj funkciji daju ili ne daju moć i ugled. Ovo je ujedno moja prva poruka sudijama i javnosti. Zahvaljujem.
Nakon polaganja zakletve predsjednice Vrhovnog kasacionog suda, Skupština je nastavila redovno zasedanje, a na dnevnom redu je, između ostalog, izbor sudija koji se prvi put biraju na tu funkciju. Nevladin regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu zatražio je danas od vlade Srbije da iz skupštinske procedure hitno povuče predlog izmena zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, koje smatra neustavnim. RERI kaže da zakon ostavlja mogućnost da država po sopstvenom nahođenju i formalno suspenduje pravni poredak Srbije pri pregovorima sa investitorima. A rudnik jama u Majdanpeku, koji pripada kineskoj kompaniji Zijin, zatvoren je u cilju zaštite životne sredine i inspekcija im je naložila da ne mogu da rade ništa bez odobrenja ministarstva, izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović.
Protesti u Srbiji sve su češći. Deo građana okuplja se zbog epidemioloških mera, deo zbog ekologije ili ekonomskih problema nastalih tokom pandemije. U subotu 10. aprila u Beogradu se ispred zgrade Skupštine Srbije okupilo više hiljada građana zabrinutih zbog situacije u oblasti ekologije. Više od 60 udruženja traži od vlade Srbije da obustavi sve projekte štetne po životnu sredinu. Prethodnih dana na istom mestu danima su protestovali i freelanceri i radnici na internetu. Protestima su poručili da se ne slažu sa predlogom vlade Srbije o načinu naplate poreskih dugovanja. U doba pandemije građane su na ulice izveli i ekonomski problemi. Ugostitelji i zaposleni u event industriji koja organizuje proslave okupili su se u ponedeljak 12. aprila ispred zgrade vlade Srbije. Traže finansijsku pomoć države i dozvolu da rade. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Svet. Najnovija naučna studija ukazuje da je rizik od zaražavanja koronavirusom putem kontaminiranih površina mali. Kina je najavila da bi mogla da počne sa kombinovanjem vakcina domaće proizvodnje kako bi povećala njihovu efikasnost. Gde se epidemiološke mere popuštaju i šta zemlje Evrope rade kako bi sprečile dalja zaražavanja? Čućemo u nedeljnom pregledu koji je pripremila Gordana Ćosić.
Nova studija otkrila je da postoji mali rizik od zaraze koronavirusom dodirivanjem kontaminiranih površina. Američki centar za kontrolu bolesti utvrdio je da je kod kontakata sa kontaminiranom površinom mogućnost zaraze 1 prema 10.000. Ovom studijom zaključeno je da se najveći broj ljudi zarazi udisanjem kontaminiranog vazduha pre nego dodirivanjem zaraženih površina. Ipak, pranje ruku ostaje glavna preporuka, jer, kako navode, virus može da se prenese sa površina koje je prethodno kontaminirala zaražena osoba. Maska, dobro provetravanje prostorija i fizičko distanciranje ključni su za sprečavanje širenja koronavirusa, poručuju istraživači. Pfizer BioNTech vakcina mogla bi biti manje efikasna kod novog južnoafričkog soja koronavirusa, pokazuje nova studija iz Izraela koja još nije potvrđena. Istraživači Univerziteta u Tel Avivu i najvećeg izraelskog zdravstvenog provajdera Clalit uporedili su podatke oko 400 vakcinisanih, ali ipak zaraženih pacijenata sa 400 pozitivnih, a ne vakcinisanih. Ustanovljeno je da južnoafrička varijanta čini svega 1% svih ispitivanih, ali da je u vakcinisanoj grupi bila prisutna 8 puta više. Istraživači navode da to ukazuje da bi vakcina mogla da pruži manju zaštitu protiv južnoafričkog soja u poređenju sa originalnim virusom ili britanskim sojem. U februaru su kompanije Pfizer i BioNTech objavile da testiraju primjenu treće doze njihove vakcine kako bi pojačali efikasnost prema novim sojevima. Novija istraživanja koje je sproveo Američki centar za kontrolu bolesti ukazuju da su Pfizer i Moderna vakcine visoko efikasne i da smanjuju rizik od infekcije za 90% dve nedelje nakon Pfizer vakcine, a 80% dve sedmice nakon prve doze. Kina zvanično razmatra opciju kombinovanja različitih COVID vakcina kako bi pojačala njihovu efikasnost. Dostupni podaci pokazuju da kineske vakcine u pogledu efikasnosti zaostaju za drugim, kao što su Pfizer i Moderna, ali da njihovo skladištenje zahteva manje strogu kontrolu temperature. Direktor Kineskog centra za kontrolu bolesti i prevenciju, Gao Fu, izjavio je 10. aprila da trenutno dostupne vakcine nemaju tako veliki procenat zaštite i dodao je da se razmatra vakcinacija cepivima različitih tehničkih linija. Kina je do sada odobrila 4 vakcine za javnu upotrebu i najavila da će do kraja 2021. godine najverovatnije da proizvede 3 milijarde doza. Kliničko ispitivanje kineske vakcine Sinovac u Brazilu pokazalo je da je njena efikasnost tek nešto iznad 50%. U drugoj studiji u Turskoj njena efikasnost procenjena je na 83%. Detalji o efikasnosti kineske vakcine Sinopharm nisu objavljeni. U međuvremenu Velika Britanija počela je sa popuštanjem epidemioloških mera. U ovoj državi 12. aprila ponovo su počele da se otvaraju prodavnice, frizerski saloni, teretane i bašte pubova. Broj COVID pozitivnih u Britaniji pao je za oko 90% nakon vrhunca pandemije u januaru, a broj smrtnih slučajeva pao je za 95%. Iako je u Britaniji 60% odraslih vakcinisano bar prvom dozom, zdravstveni zvaničnici u toj državi upozoravaju da i dalje postoji opasnost od novog talasa infekcije kao u kontinentalnom delu Evrope.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je Rusiju da povuče vojnike koje, kako navodi Alijansa, Moskva gomila na granici sa Ukrajinom, prenosi Reuters. Poslednjih nedelja Rusija je prebacila hiljade borbeno spremnih vojnika na ukrajinske granice, što je najveći broj ruskih trupa od ilegalne aneksije Krima 2014. godine, rekao je Stoltenberg. On je na konferenciji za novinare sa ukrajinskim ministrom spoljnih poslova Dmitrijem Kulebom poručio da Rusija mora da okonča nagomilavanje vojske Ukrajini i oko nje i da odmah zaustavi provokacije. Na pitanje novinara da li Ukrajina može da se priključi alijansi, Stoltenberg je rekao da će o tome da odluče saveznici, a ne Rusija. Japanske vlasti odlučile su da će za 2 godine početi da ispuštaju vodu kontaminiranu radioaktivnim sadržajem iz nuklearne elektrane Fukushima u Tihi okean. Voda će, kako uveravaju vlasti, biti prečišćena i neće imati negativnog uticaja na ljudsko zdravlje. Međutim, japanski susedi Južna Koreja i Kina smatraju kako Japan nije dovoljno pomno pristupio ovom pitanju i izražavaju zabrinutost. Prenosi Dženana Halimović.
Japan će za 2 godine početi ispuštati više od 1 metričke tone prečišćene radioaktivne vode iz nuklearne elektrane Fukushima, saopštile su vlasti. Odluku o ispuštanju otpadne vode donijeli su više od deceniju nakon nuklearne katastrofe u elektrani Fukushima 2011. godine. Ona je neprestano odlagana zbog zabrinutosti povezane sa sigurnošću i jakog protivljenja lokalnih ribara, koji još osjećaju posljedice krize. Rad na ispuštenju vode u Tihi okean počeće za oko 2 godine, a cijeli će proces, sudeći prema japanskim vlastima, trajati decenijama. Premijer Yoshihide Suga je kazao kako postupanje s pročišćenom vodom nezaobilazno pitanje u procesu razgradnje nuklearne elektrane. Voda je kontaminirana nakon što je poslije zemljotresa, a potom i tsunamija, prekinuto napajanje i sistem hlađenja elektrane Fukushima. Da bi se spriječilo topljenje, 3 oštećene jezgre reaktora, hladna voda je konstantno pumpana i te tako postala kontaminirana gorivim šipkama uranija. Upravitelj elektrane Tokyo Electric Power izgradio je masivne tankove na licu mjesta kako bi uskladištio vodu nakon tretiranja, a oni će do kraja godine biti puni. Zbog zabrinutosti za sigurnost, japanska vlada naglasila je da se voda pohranjena u spremnicima neće ispuštati onakva kakva jeste. Umjesto toga tretirat će se sistemom koji uklanja većinu radioaktivnog materijala osim tricija, izotopa hidrogena koji u malim količinama nije štetan za ljude. Japansko ministarstvo ekonomije, trgovine i industrije objavilo je na svojoj internet stranici da će se prethodno kontaminirana voda ispuštati tek kada se neke kemikalije razrijede do nivoa koji su puno niži od nacionalnih i međunarodnih standarda. Japanska uvjeravanja o sigurnosti nisu uspjela ublažiti strahove njihovih susjeda, Južne Koreje i Kine. Južna Koreja je utorak izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog japanskog plana ispuštanja vode, rekavši da bi ta odluka mogla direktno ili indirektno uticati na sigurnost korejskog naroda i okoliša u budućnosti. Ozbiljnu zabrinutost izrazila i Kina, pozivajući Japan da se ispuštanjem otpadnih voda pozabavi na odgovoran način.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Poslednji incident u iranskom nuklearnom pogonu Natanz mogao bi da nanese značajan udarac nuklearnom programu Irana, ali i da umanji mogućnosti Teherana u razgovorima sa Sjedinjenim Državama o oživljavanju nuklearnog sporazuma, pišu svetski mediji. Nuklearno postrojenje Natanz zaustavilo se u nedelju, dan pošto je pokrenuta nova generacija centrifuga za obogaćivanje uranijuma. Iranski zvaničnici su prvobitno umanjili značaj prekida, ali njihova procena o šteti kasnije je promenjena, uz tvrdnje da je lokacija bila meta, kako su naveli, nuklearnog terorizma, piše Times. Ako napad bude potvrđen, ukazuje londonski list, njegov tajming će biti u velikoj meri povezan sa razgovorima Irana i Sjedinjenih Država o oživljavanju nuklearnog sporazuma iz 2015. kojim je ograničen nuklearni program Irana u zamenu za ukidanje sankcija Ujedinjenih nacija. Prethodni američki predsednik Donald Trump je 2018. napustio sporazum i uveo oštre sankcije Teheranu, dok je obnovu sporazuma Joe Biden učinio centralnim delom svoje predizborne kampanje prošle godine. Sporazumu se žestoko protivi i izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Ako se pokaže da iza poslednjeg napada na iransko nuklearno postrojenje stoji Izrael, što se može činiti i kao napad usmeren na ključnu američku politiku, Washington to neće videti kao smetnju. Sve dok, zaključuje Times, Teheran zna da može da plati kaznu zato što nije pristao na zahteve Sjedinjenih Država u pregovorima. Izrael će, po svemu sudeći, potvrditi da je izvršio sajber napad na glavno nuklearno postrojenje Irana, piše Guardian, dok su se izraelske vlasti trudile da se nose sa nestankom struje u Natanzu. Izraelski mediji su uveliko izveštavali o očiglednom napadu, dok je javni radio preduzeo neobičan korak, tvrdeći da je obaveštajna služba Mossad igrala centralnu ulogu. Iako Iran nije rekao šta je tačno izazvalo nestanak struje u Natanzu, a Izrael javno odbio da potvrdi ili negira odgovornost, američki i izraelski obaveštajni zvaničnici kažu da je Izrael imao ulogu, piše New York Times. Razgovori o spasavanju sporazuma Irana i Sjedinjenih Država treba da se nastave ove nedelje. Ali, ističe list, iako još nije jasno kako bi incident u Natanzu mogao da utiče na to, Iran se sada suočava i sa komplikovanom računicom kako da odgovori, posebno ako zaključi da je Izrael odgovoran.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić poslao je gradu Sarajevu i opštini Stari Grad zahtev u kojem traži uklanjanje tabli na Sarajevskoj vijećnici i ulici Ferhadija, kojima se, kako kaže, srpski narod karakteriše kao zločinački i agresorski. Novoizabrana gradonačelnica Sarajeva, Benjamina Karić, je na ovaj zahtev odgovorila da tokom njenog mandata neće biti promene ploča, te da je osporavanje činjenica nedopustivo. Priča Dragan Erjavec.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se ovim tablama podstiče mržnja prema srpskom narodu, te da se srpski narod karakteriše kao zločinački i agresorski.
Kada imate neke table koje konstantno, da li turiste, da li stanovnike Sarajeva, Istočnog Sarajeva, podsjećaju na to da jedan narod ima kvalifikaciju zločinačkog, to definitivno vrijeđa taj narod i stavlja ga u neki neravnopravan ili barem indiferentan položaj.
I nekadašnji gradski vijećnik Miro Lazović u oktobru 2017. godine pokrenuo inicijativu u gradskom vijeću za otvaranje procedure o statusu i tekstu ploče na ulazu u Sarajevsku vijećnicu. Lazović smatra kako natpis na ploči da su zgradu zapalili srpski zločinci ne odgovara stvarnim istorijskim činjenicama, jer su je prema sudskim presudama zapalili pripadnici Vojske Republike Srpske.
Mislim da sam naziv je dosta problematičan jer asocira na krivicu cijelog jednog naroda, makar da stoji odredba zločinci iz srpskog naroda su zapali tu vijećnicu, onda bi krivica išla na grupe ljudi koji su to uradili.
Novoizabrana gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić je na ovaj zahtjev navela da tokom njenog mandata neće biti promjene ploča, te da je nedopustivo osporavanje činjenica. U svom odgovoru na Ćosićev zahtjev kazala kako je srpski narod u Bosni i Hercegovini konstitutivan, ali osporavanje istorijskih i sudskih utvrđenih činjenica je nedopustivo. Građani Sarajeva i Istočnog Sarajeva također imaju različita mišljenja kada je u pitanju natpis na tablama, dok Dejan i Đorđe iz Istočnog Sarajeva smatraju da ih natpisi na tablama vrijeđaju, Nedim i Bajro iz Sarajeva slažu se da table ne treba dirati.
Smatram da Srbi nisu zločinci, nije zločinački narod, nije genocidan narod i sve te tvrdnje koje iznose su totalno neopravdane.
I treba to skinuti, sigurno da vrijeđa. Meni se ne mili otići u grad Sarajevo samo rad toga.
Mislim da je to van svake pameti jer su ti isti ljudi zapalili tu vijećnicu i radili ono što se radi.
Pa ne treba nek stoji tablo, jer ko je gađa?
Gradonačelnik Sarajeva Ljubiša Ćosić najavio je da ukoliko table na vijećnici i ulici Ferhadije u Sarajevu ne budu uklonjene, da će se sa istim zahtjevom obratiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
slobodnaevropa.org.
Za vernike islamske veroispovesti počeo je mjesec posta Ramazan i ove godine protiče u znaku pandemije koronavirusa, a verski zvaničnici apeluju da se poštuju epidemiološke mere. Iz Novog Pazara, grada u Srbiji, u kojem muslimanski vernici čine većinu od gotovo 80% stanovništva, javlja se Amela Bajrović.
Za muslimanske vernike u Novom Pazaru jutros u 4 sata i 7 minuta počeo je prvi dan posta, a iftar ili prvi obrok je večeras u 19 sati i 25 minuta kada će glas mujezina sa džamija pozvati vernike na porodično okupljanje za trpezom. Tako će biti i u narednih 30 dana, tokom kojih će se vernici uzdržavati od jela i pića i telesnih zadovoljstava od izlaska do zalaska sunca. Ovo je drugi put da islamski vernici ovaj sveti mjesec dočekuju u pandemiji koronavirusa, ali za razliku od prošlogodišnjeg Ramazana kada su džamije bile zatvorene, ove godine su otvorene uz poštovanje strogih pravila. Verski život muslimana u Srbiji organizovan je pod okriljem dve islamske zajednice i obe su izdale odluke o poštovanju svih mera tokom molitvi u džamijama, a pozvale su i vernike na društvenu odgovornost i da se vakcinišu. Večernja molitva teravija umjesto sat trajaće 15 do 20 minuta uz obavezno odstojanje među vernicima i nošenje maske. Ovaj mjesec u Novom Pazaru ima posebne čari, danju je malo ljudi na ulici, a noću sve zaživi. Vlada Srbije izašla u susret zahtevu ovdašnjih ugostitelja i u petak je donela odluku kojom im je omogućeno produženo radno vrijeme tokom Ramazana do 23:30 časova. Ramazan je mjesec posta, porodičnog druženja i zajedničkih molitvi i obroka, a tokom ovog mjeseca lokalne televizije obično emituju specijalne ramazanske programe. Ramazanski post je obavezan za sve punoletne i zdrave muslimane, a ove godine će trajati do srede 12. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Ima naznaka da se u Srbiji pojavio brazilski soj koronavirusa. Covid bolnica u Batajnici beleži manji broj pacijenata, poručila direktorka te ustanove. Počela podela paketa vitamina penzionerima. Svima će biti isporučeni do 5. juna, izjavila direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Nova predsjednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović položila zakletvu u Skupštini Srbije. Zatvoren rudnik jama kineske kompanije Zijin zbog zaštite životne sredine, saopštila ministarka Mihajlović. NATO pozvao Rusiju da povuče trupe sa granice sa Ukrajinom. U Srbiji sutra oblačno i hladno sa kišom, ponegde sa snegom. Temperatura do 9 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 13. april. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!